Era Sport 101,8.
Ο πόλεμος είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορείς να πεις ότι θα τελειώσει σε μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Κοιτάξτε αυτόν της Ουκρανίας. Έχουν περάσει 4 χρόνια και ακόμα συνεχίζεται. Βιώνουμε μια δυσάρεστη συγκυρία όπου ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Τραμπ, της Ρωσίας ο Πούτιν, του Ιράν το μέχρι πριν λίγες μέρες ο Χαμενεϊ και του Ισραήλ ο Νετανιάχου. Μεγάλο πρόβλημα να πιστεύεις ότι μπορείς να επιβάλλεις την ειρήνη μέσω του πολέμου. Αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα να χαθεί έστω και μια αθώα ψυχή για κάτι που μπορεί να θεωρηθεί γενικότερο καλό. Δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα του πολέμου, της δολοφονίας, της χειροδικίας, του προπυλακισμού. Ο πόλεμος του Ιράν είναι πολύ ανησυχητικός. Άκουσα έναν ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής να λέει ότι είναι ο πόλεμος των πολέμων. Γιατί γίνεται ο πόλεμος αυτός? Διότι υπάρχει ένα επικίνδυνο καθεστώς για τα συμφέροντα της Δύσης και ενδεχομένως της ανθρωπότητας. Έτσι παρουσιάστηκε και δεν αποκλείεται να προέκυπτε έτσι. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει ξεφύγει από τα επιτρεπτά όρια. Ο στόχος όλων των θεοκρατικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής είναι η καταστροφή του Ισραήλ όπως το διακηρύσουν, χωρίς να μασάνε τα λόγια τους. Το Ισραήλ, το οποίο είναι επίσης εκτός επιτρεπτών ορίων πυρηνικά, εξοπλισμένο, όπως γνωρίζουμε όλοι και δεν τρέχει τίποτα, θεωρεί ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ειδικά με τον Νετανιάχου στον πάγκο, έτσι. Ο Ρούμπιο εξηγούσε τους λόγους της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν στο Κογκρέσο ψέστο βράδυ, δική μας ώρα, δικό μας βράδυ. Και τι λέει, επιτεθήκαμε διότι ξέραμε ότι θα το κάνει έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ και εφόσον θα συνέβαινε αυτό, το Ιράν θα χτύπαγε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Και το ένα συνέβη και το άλλο. Και το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί να αλλάξει ένα καθεστώς με το βομβαρδισμό της χώρας του, διότι εδώ δεν μιλάμε για τις έξυπνες επιθέσεις του καλοκαιριού, αλλά για μια ολομέτωπη σφοδρή επίθεση που ξεπάστρεψε τον Χαμενεϊ αλλά και τους άλλους. Έβαλε κατά δικαίων και αδίκων. Φυσικά και είναι το θέμα οι 160 κορασίδες που σκοτώθηκαν, θα ήταν ακόμα και αν σκοτώνονταν μία. Τι θέλω να πω, εγώ λέω ότι ιστορικά, αν το δεις, ένα καθεστώς που έχει μια θεοκρατική ιδεολογία ριζωμένη για δεκαετίες δεν μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια κυβέρνηση δυτικού τύπου. Δεν γίνεται, απλώς δεν γίνεται, δεν έχει γίνει ποτέ. Δείτε την Τουρκία, την οποία προσπάθησε να εξευρωπαίσει ο Κεμάλ πριν 100 χρόνια. Και σκεφτείτε ότι η Τουρκία είχε και έχει την Κωνσταντινούπολη μια από τις πιο παλιές πολυπολιτισμικές πόλεις του κόσμου. Ένα χωνευτήρι πολιτισμών για περισσότερα από 1000 χρόνια μέχρι την άλωσή της. Ας μην περιμένουμε λοιπόν το Ιράν να γίνει μια δημοκρατία δυτικού τύπου. Απλώς θέλει να γίνει μια ουδέτερη μουσουλμανική χώρα που θα καταπιέζει τα κορίτσια, θα καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα προβαίνει σε οποιαδήποτε κρατική θηριωδία, όμως θα μπορεί να εξυπηρετεί τα δυτικά συμφέροντα. Αυτό είναι το ζητούμενο για να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Θα γίνει δηλαδή μια Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως επενδύει 1/3 στις Ηνωμένες Πολιτείες, διοργανώνει Grand Prix της Φόρμουλα 1, το πιο ακριβό τουρνουά τένις στον κόσμο, το μεθεπόμενο Μουντιάλ και άλλα τέτοια για να ξεπλύνει κάθε έγκλημα. Όλα αυτά μοιάζουν με ένα πόλεμο συμμοριών στα δικά μου μάτια. Τα μεγάλα καρτέλ θέλουν να διαλύσουν εκείνο που απειλεί τα συμφέροντά τους. Μόνο που εδώ που μιλάμε για κράτη και όχι για καρτέλ. Μιλάμε για πολλές παράπλευρες απώλειες και μιλάμε για το απρόβλεπτο. Ο πόλεμος είναι απρόβλεπτος, επαναλαμβάνω. Ο Χαμενή ήταν ένας δυνάστης και μπορώ να καταλάβω τους εξόριστους Ιρανούς που πανηγυρίζουν, ακόμη και εκείνους που αφήνουν λουλούδια στην Ισραηλινή πρεσβεία. 40 χρόνια έχει κτίσει με επιμέλεια την ισχύ του, με στρατό έξω από το στρατό, έξω από τον κρατικό στρατό. Οι φρουροί της Επανάστασης είναι πολυπληθείς, πιστοί, που έχουν σκοπό την προστασία του Ισλαμικού καθεστώτος και όχι του κράτους. Οι φρουροί της Επανάστασης, εκτός από την πίστη τους στον ηγέτη, ας πούμε, το ιδεολογικό περίβλημα, έχουν και μεγάλα οικονομικά ωφέλη και κοινωνικό στάτους. Και είναι μια κατάσταση που την έχουμε δει ξανά στην πρόσφατη ιστορία, χθες δηλαδή, με τον Χίτλερ που είχε τα SS, το Μουσολίνι, τους μελανοχιτώνες. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως αυτό που παρατηρείτε με τα χτυπήματα είναι ότι η αντιπολίτευση, μουδιασμένη μάλλον, συσπυρώθηκε με την κυβέρνηση. Άρα τι βγήκε μέχρι στιγμής? Και οι άλλοι σκοπεύουν να πάνε σε χερσαίες επιχειρήσεις, και αν ναι, πώς θα δικαιολογήσουν στο εσωτερικό ένα νέο Ιράκ και τις απώλειες που θα προκύψουν? Και τι να πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αυτό περιμένετε, ξέρω, οι περισσότεροι μου στέλνετε μηνύματα, περιμένουμε να δούμε πώς δεν θα πει σήμερα για τον Τραμπ. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο τούτο, την ώρα που ανακοίνωνε ότι θα γίνουν οι επιθέσεις φοδρότερες στο Ιράν, μας έλεγε για το γούστο της Μελάνια και τις χρυσές κουρτίνες του Βαλγραφείου. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει 7 πολέμους και ότι πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Και βέβαια, πόσο ντροπιαστικό είναι για το ποδόσφαιρο να έχει πρόεδρο τον Ινφαντίνο, που απένιμε βραβείο Ειρήνης στον Τραμπ τον προηγούμενο Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Μουντιάλ. Ο Δε Πούτιν μιλάει για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας. Και έχει δίκιο, όμως κοίτα ποιος μιλάει. Έτσι είναι, φίλε, τα λόγια αποκτούν νόημα και βαρύτητα όχι επειδή οι λέξεις από μόνες τους έχουν βάρος, αλλά και επειδή τις λέει ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο Πούτιν λοιπόν είναι ο πιο ακατάλληλος να πει κάτι τέτοιο, και για να μην τον ξεχάσω, και ο Ερντογάν είναι ο πιο ακατάλληλος. Σε κάθε περίπτωση ο πλανήτης είναι σε πλήρη παράνοια και εμείς είμαστε πάνω του χωρίς να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αισθανόμενοι τόσο παράτεροι, παρότι το γεγονός ότι ξέρουμε, το αισθανόμαστε ότι εμείς θα έπρεπε να ήμασταν το επίκεντρο. Και να συμφωνήσουμε σε κάτι μεταξύ μας, δεν ξέρω αν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Δηλαδή να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η απώλεια μιας αθώας ζωής, και επίσης ότι ο πόλεμος δεν είναι λύση για την ειρήνη. Ποιος μας ακούει όμως? Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ήθελα να αναφερθώ γιατί δεν έχουμε βρεθεί στα του κόσμου μας. Χθες ήταν εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδο, προχθές για τη Φόρμουλα 1. Σήμερα όμως στην εκπομπή που αφορά στα διεθνή, και επειδή αυτός ο πόλεμος αγγίζει τους πάντες και όχι μόνο τους ανθρώπους που στη Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν πάω στο πρώτο τραγούδι και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τέσσερις τρόπους, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, email στο σταθμό erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και επικοινωνία μέσω Viber, αναζητείτε Erasport και γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε. Θα πάμε, Χρυσούλα, στην Κρήτη, στο Γιώργο Γιαλιτάκη που παρακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής μας με την Γεωργία, ποδόσφαιρο γυναικών. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χρήστο. Καταρχάς να πούμε είναι 1-0 με τον γκολ που σημείωσε από το 20 λεπτό η Ελένη Μάρκου με κεφαλιά σε ένα παιχνίδι που αποτελεί μονόλογο για την εθνική μας ομάδα. Αλλά θέλω να σας συγχαρώ για τον πρόλογο της εκπομπής σου. Αυτά που είπες απηχούν τις απόψεις αρκετών πάρα πολλών. Πολλοί θα ήθελα να τα πούν, αλλά εσύ τα είπες με ένα τέτοιο ωραίο, εύγλωτο και ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο που νομίζω ότι ήσουν απόλυτα σαφής για το μήνυμα που ήθελες να στείλεις.
Εντάξει, δεν πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης. Δηλαδή, ειδικά ο αθλητισμός και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, αλλά γενικά και σαν πολίτες. Δεν μπορούμε να είμαστε και ατάραχοι, αμέτωχοι και να συζητάμε για το αν βάλαμε ωραίο γκολ ή όχι. Πρέπει να πούμε και δύο πράγματα να τα μοιραστούμε με τους ακροατές μας όπως τα σκεφτόμαστε και οι ίδιοι πλέον έχουν τη δυνατότητα μέσω των τόσων μέσων που έχουμε για να επικοινωνήσουν να μας πούνε και τα δικά τους. Αλλά για πες μας και για το παιχνίδι, γιατί δεν ξεχνιόμαστε, έχουμε και
ωραία,
τα αθλητικά μας.
Ωραία, είμαστε στο 45, Ελλάδα-Γεωργία 1-0. Είναι πρώτο παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών. Είμαστε στον τέταρτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, να το πούμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Είναι 6 οι όμιλοι στην τρίτη κατηγορία. Οι 6 πρώτοι παίρνουν την πρόκριση για τα play-off της διοργάνωσης και οι δύο καλύτερες δεύτερες. Εμείς είμαστε σε ένα όμιλο τριών ομάδων, η Γεωργία. Για να δούμε τώρα, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την εθνική μας, δεύτερη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την εθνική μας, σε κενή εστία η Παπαθεοδόρου κλώτσε αέρα μετά τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Η Παπαθεοδόρου βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, αρκεί να κουμπούσε την μπάλα να την έστελνε στα δίχτυα, καθώς η καμπούνια είχε εξοδοτερο. Έπιασε όμως αέρα και έστειλε την ball out. Μεγάλη φάση για την εθνική μας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετά τη σέντρα που έκανε η Χαλατσογιάννη από τα δεξιά.
Απίθανη η ευκαιρία. Έτσι, αυτό που λένε δεν χάνεται. Ναι, αλλά νωρίτερα δεν τη βρήκε γεμάτα, τζούφια της έφυγε. Ναι.
Τζούφια. Και νωρίτερα στο 42 είχαμε νέα παρόμοια ευκαιρία από την άλλη πλευρά του τέρματος της Γεωργίας. Ήταν μια σέντρα της Brookshire από τα αριστερά και η Σαρή σχεδόν σε άδεια εστία, καθώς πάλι η καμπούνια είχε εξουδετερωθεί, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα out. Η εθνική μας είναι από την αρχή στο προσκήνιο. Είναι μονόλογος αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το 1-0 με βάση τις ευκαιρίες της Σαρή αλλά και της Παπαθεοδόρου μοιάζει λίγο και έτσι είναι. Η Γεωργία δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία της Ραφαέλας Πεταλωτή, της 18χρονης γκολκίπερ της εθνικής μας ομάδας. Λέγαμε λοιπόν ότι η εθνική μας...
Αυτό τώρα τι είναι, για όσους, Γιώργο, συντονίστηκαν τώρα και δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, είναι προκριματικά μουντιάλ, τι ακριβώς είναι?
Ναι, είναι η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του μουντιάλ ποδοσφαίρου στις γυναίκες. Εμείς είμαστε στην τρίτη κατηγορία.
Του... Τι σημαίνει αυτό?
Κατά σειρά δυνατοτήτων των ομάδων έχουμε μπει στην τρίτη κατηγορία.
Εμείς έχουμε χωρίσει.
Ναι, είμαστε στον τέταρτο όμιλο. Είναι 6 κατηγορίες. Έτσι, οι 6 πρώτοι παίρνουν πρόκριση για τα play-off της διοργάνωσης και οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες. Εμείς είμαστε σε ένα όμιλο τριών ομάδων με τη Γεωργία και τα νησιά Φερόε, που σημαίνει ότι η δεύτερη δύσκολα θα βγει η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Έτσι. Και αν κερδίσουμε θα πάμε στα play-off της διοργάνωσης, όπου εκεί βεβαίως θα δούμε καλύτερες, ναι,
καλύτερες ομάδες.
Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι είμαστε το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, Χρήστο, παρουσιάζουμε μια άνοδο στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Μα το βλέπεις και με γυμνό μάτι, εγώ βλέπω γενικότερα στο γυναικείο, εσύ έχεις δει και την εθνική, γιατί έχει παίξει κάμποσο στην Κρήτη.
Εδώ έχει παίξει τα 10 τελευταία της μάτσος γηπεδούχος.
Οπότε, την έχεις δει. Εγώ βλέποντας γενικά το γυναικείο ποδόσφαιρο, βλέπω ότι έχει ανέβει ταχύτητα πολύ του ποδοσφαίρου. Σε σχέση με αυτό, είχαμε κάνει εδώ στην ΕΡΤ, Γιώργο, ένα μουντιάλ τηλεοπτικά, κάτι μεταδόσεις, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο των γυναικών τα τελευταία χρόνια.
Και όχι μόνο αυτό, Χρήστο, τα κορίτσια προσπαθούν και παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
Δηλαδή, ωραίο, ωραίο.
Φτούξε ελευθερία, όπως λέγαμε παλιά, έτσι να το πούμε απλά και λαϊκά. Παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
Ωραίο, ωραίο, ναι.
Και νομίζω ότι αξίζει
την προσοχή μας, σίγουρα.
Και ακριβώς ο κόσμος να την προσέξει, την εθνική μας ομάδα.
Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο, Γιώργο, στο δεύτερο ημίχρονο. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Γιώργος Γιαλιτάκης, Ελλάδα-Γεωργία 1-0 σε αυτό το προκριματικό, για το προκριματικό αγώνα για το Μουντιάλ στην τρίτη κατηγορία. Είναι η πρώτη φάση ακόμα, οπότε υπάρχει δρόμος μπροστά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις να ανεβαίνει το επίπεδο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα έχει Αγγλία. Αλλά ήθελα να σας διαβάσω ένα κείμενο που ξέκλεψα από τον Guardian, του Barney Roney, έτσι λέγεται ο συντάκτης του κειμένου, που μιλά για τον πόλεμο του Ιράν και για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Έκανα τη μετάφραση στα ελληνικά βέβαια, αν και στα αγγλικά αποδίδεται καλύτερα το πνεύμα του συντάκτη, και τον τρόπο έτσι, και το φλέγμα σε κάποια σημεία. Λοιπόν, διαβάζω όπως το έχω αποδώσει. Σε μια πιο λογική εκδοχή αυτού που από συνήθεια θα έπρεπε να ονομάζουμε πραγματικό κόσμο, θα φαινόταν παράλογο να μιλάμε για τη διοίκηση του αθλητισμού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και της αεροπορικής σύγκρουσης που διεξάγεται πέρα από τα σύνορα των συμμάχων τους. Ο αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό από όλα τα σήμαντα πράγματα. Ο αθλητισμός είναι μέρος μιας κουλτούρας για την οποία υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν είναι μέρος της μάχης. Ο αθλητισμός έχει επίσης την τάση να επιμένει στη δική του σημασία, σπρώχνοντας τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή κάθε φωτογραφία σαν ένα ιδιαίτερα παρεπλανημένο οικογενειακό λαμπραντόρ. Όταν τη Δευτέρα έγιναν γνωστά τα νέα ότι το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο δηληστήριο πετρελαίου Ρας Τανούρα στη Σαουδική Αραβία, υπήρξε η ανάγκη από τον τύπο, τον αθλητικό τύπο, να επισημανθεί ότι αυτό απέχει μόλις 250 μίλια από το σπίτι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Χρειαζόμαστε μια ενημέρωση για τους ποδοσφαιριστές και τα αρχοντικά τους που απειλούνται από τον πόλεμο, αναρωτιέται. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους αυτή η δυναμική έχει πλέον μετατοπιστεί, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής, αλλά ένας ενεργός συμμετέχων σε αυτή την εικόνα. Γεγονός που σε οποιαδήποτε λογική εκδοχή της πραγματικότητας θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τη FIFA και την εκτελεστική εξουσία. Η βασική υπόθεση είναι αρκετά εντυπωσιακή. Η συνδιοργανώτρια χώρα των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA αυτό το καλοκαίρι βομβαρδίζει ένα από τα συμμετέχοντα έθνη της. Η συνδιοργανώτρια χώρα του τουρνουά σκότωσε τον αρχηγό του κράτους της Τρίτης στην κατάταξη ομάδας του ομίλου G. Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Ναι, η Βρετανία ενεπλάκη σε ματηρές συγκρούσεις στο Βόρνεο και το Άντεν, ενώ φιλοξενούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Η Ρωσία είχε αποκλειστεί από τον διεθνή αθλητισμό ως συνέπεια της εισβολής στα σύνορα ενός κυρίαρχου κράτους, αν και αυτό θεωρήθηκε μη προβληματικό το 2018, όταν της είχε δοθεί από την FIFA η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σαφώς κανείς εκεί έξω δεν θα έχει τη θέληση, το θάρρος να εφαρμόσει μια παρόμοια λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα είναι ο βαθμός της προθυμίας της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο να ενεργούν ως σύμμαχοι και de facto φερέφωνα προπαγάνδας για το καθεστώς του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πείθει κανέναν ο Ινφαντίνο, καθώς συνοφριώνεται, ενώ παράλληλα προσποιείται ότι όλα αυτά ήταν απαραίτητα για την Realpolitik. Το γεγονός είναι ότι η FIFA έχει συνδεθεί με ένα μεγάλο και ξεκάθαρο ζήλο με έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει ξεκινήσει 8 επιθετικές ενέργειες στο εξωτερικό κατά τη δεύτερη θητεία του και το ποδόσφαιρο έχει πλέον και αυτό αίμα στο χέρι του. Στα χέρια του, λέει ο συντάκτης και συνεχίζει. Αυτό μπορεί να φαίνεται μια υπερβολικά δραματική ερμηνεία των ενεργειών της FIFA, αλλά και αυτό ήταν μια επιλογή. Ο Ινφαντίνο, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών, έχει επανειλημμένα βάλει τη FIFA στο ίδιο δωμάτιο με την αυταρχική άσκηση εξουσίας του Τραμπ, όχι ως φιλοξενούμενο ή ως θεατή, αλλά ως παράγοντα που διευκολύνει ως ενεργό συμμετέχοντα. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό της, η FIFA υποτίθεται ότι είναι πολιτικά ουδέτερη και όμως αυτό έχει περάσει από τον καρτουνίστικο τρόπο σε γκροτέσκο. Ήταν μια επιλογή να ακολουθήσει τον πρόεδρο σαν έφηβος με γουρλωμένα μάτια που προσφέρει δώρα, ένα στολίδι εδώ, ένα βραβείο ειρήνης εκεί, ένα παράξενο και τρομακτικό αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων. Ήταν μια επιλογή όχι απλώς να απονεμηθεί στον Τραμπ ένα βραβείο ειρήνης, αλλά να εφευρεθεί ένα βραβείο ειρήνης από την αρχή ώστε να μπορέσει να το κερδίσει. Και αυτό το τρόπαιο είχε ένα φρικιαστικό χρυσό στολίδι με μια φωλιά από χέρια που προφανώς γδέρνονταν στην κόλαση. Και συνεχίζει στο κείμενό του ο συντάκτης της Guardian. Όπως και η σχετική ανακοίνωση του περίεργου και άσκοπου έργου κατασκευής μίνι γηπέδου στη Γάζα με τις χειραγωγημένες εικόνες φόντου με ερείπια και εκτοπισμένους που ρίχνονται αδιάφορα στο μείγμα, μια φρικτή μορφή πλήσης της δημόσιας συνείδησης. Όλα αυτά είναι διπλά παράλογα δεδομένης της συνεχιζόμενης συμμετοχής στο σύμπαν της FIFA του Ισραήλ, του ίδιου έθνους που ισοπεδώνει τις υπάρχουσες υποδομές της Γάζας. Σχεδόν σαν δεύτερη σκέψη είναι αυτονόητο ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να μετατραπούν τα σπίτια αυτών των ανθρώπων σε ερείπια χρηματοδοτούνται εν μέρη από τους διοργανωτές του τουρνουά, του Παγκοσμίου Κυπέλου δηλαδή αυτού του καλοκαιριού, και το ίδιο το καθεστώς του Ινφαντίνο. Αλλά ας το αφήσουμε. Ο πρόεδρος έχει μια χρυσή μπάλα ειρήνης και αυτή πρέπει να κοιτάξουμε. Εδώ κι αν τα είπε όλα έτσι... Λοιπόν, άφησα πάνω στο τραπέζι αυτά που είχα να πω εγώ, αυτά που είπε ο συντάκτης της Guardian σε σχέση με τη FIFA και το πώς έχει αντιμετωπίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία όλα όσα έχουν συμβεί, τις πολιτικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια επί εποχής Ινφαντίνο και το 2018 με τη Ρωσία και τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ. Ο Κώστας μου λέει καλό απόγευμα με υγεία, καλή εκπομπή Χριστό. Δυστυχώς μας κυβερνούν οι τρελοί φελοί, λοιπόν ηγέτες σήμερα σαν τον Ολάφ Πάλμε. Ο Μελέτης, πώς μπορώ να μην σε λέω γιατρέ, γεια σου ρε φίλε Μελέτη. Ο Γιώργος, τι λέει, ο Πούτιν δικαιώνεται, γιατί δικαιώνεται φίλε Γιώργο. Πρέπει να διαβάσω πρώτα το μήνυμά σου. Μιλάει για την επιχείρηση τόσα χρόνια για να ελέγξει την Ουκρανία, μια σλαβική χώρα που βρίσκεται και η ιστορική πρωτεύουσα των Ρώσων. Στοιχειώδη ευθύνη απέναντι στο λαό του ήταν επιχειρήσεις που κάνει τα τελευταία χρόνια. Διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια. Το γεγονός ότι μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια σχετική συγγένεια σλαβική, σλαβική λαοί είναι πάρα πολύ, τότε να εισβάλλουν και στη Βουλγαρία, ρε φίλε. Έτσι. Κατά αυτή η λογική, επειδή κάποτε ήταν η πρωτεύουσα εκεί των Ρώσων, τα κράτη έχουν χαραχθεί. Υπάρχει διεθνές δίκαιο, δεν είναι ελάστιχο, δεν είναι αλακάρτ το διεθνές δίκαιο, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, φίλε Γιώργο. Τώρα, το ποιος είναι μεγαλύτερος απατεώνας ή όχι και πιο επικίνδυνος από τους δύο, για μένα και οι δύο επικίνδυνοι. Δεν αισθάνομαι καθόλου ασφαλής, δεν ξέρω εσείς. Ευχαριστώ Νίκο για τα λόγια σου, ευχαριστώ και στο Θανάση. Πάμε να δούμε λίγο και τα αγωνιστικά, να μπαίνουμε σιγά σιγά. Θα μου πει και η Χρυσούλα αν έχουμε και μισή κάποιο διαφημιστικό, οπότε... Α, δεν έχω βάλει τραγούδι, χωρίς τραγούδι που πάμε ρε Χρυσούλα. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια έτσι μουσική ανάσα όπως λέγεται και να επιστρέψουμε, είναι αυτό που είναι πρώτο στο Billboard. Το είδα, το διάλεξα, το βάζω, είναι της Ella Langley, είναι λίγο country, το ακούμε.
Ερασπορ 101,8.
Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ 101,8-100,9 από τα FM, earthsports.gr αν θέλετε να διαβάσετε τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και η επιλογή Ερασπορ. Αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, άλλη ίντερνετική δίωδος είναι το ertheco.gr. Μπορείτε εκεί να μας ακούσετε, να πάτε στο On Demand, να ακούσετε εκπομπές τις οποίες δεν έχετε προλάβει, δημιουργείται αρχείο και υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα podcast. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα του διεθνούς, τα διεθνή δρομένα. Ο Δημήτρης μου λέει Χρήστο καλησπέρα και το λένε και 2-3 άλλοι φίλοι. Να κάνω μια απλοϊκή και ρητορική ερώτηση. Οι ομάδες και οι αθλητές του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποκλειστούν? Όπως το λες, ρητορική είναι η ερώτηση, οπότε φαντάζομαι δεν περιμένεις απάντηση. Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Χθες η Ρεάλ έχασε 1-0 από την Χετάφε. Α, στο μεταξύ να πούμε βεβαίως ότι συνεχώς αναβάλλονται παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν και με την Ευρωλίγκα. Βέβαια, γιατί είναι δύο Ισραηλινές ομάδες που είναι εκείνη, το Ντουμπάι κλπ. Έβλεπα και αυτή την ιστορία, λέμε ότι εγώ τα βλέπω λίγο μαϊμούλα αυτά, το στυλ, τα κορίτσια του Ιράν τετραγούδησαν τον εθνικό ύμνο. Είμαστε σίγουροι ότι ο εθνικός ύμνος του Ιράν έχει λόγια. Και ότι αυτό σημαίνει ότι ήταν μια αντίδραση στο καθεστώς και όλα τα σχετικά. Μπορεί και να ισχύει, απλώς δεν το ξέρω. Και δεν μπορούσα να το διασταυρώσω από πουθενά. Το βλέπω παντού γραμμένο. Ήταν ένα κύπελο Ασίας που μετήχε η ομάδα του Ιράν, η γυναικεία ομάδα, όπως βλέπουμε τώρα την εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ, και δείχνουν μια εικόνα, ας πούμε, που δεν τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο ενώ παίζεται τα κορίτσια του Ιράν. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το κάνουν πάντα ή το έκαναν, ας πούμε, τώρα για αυτό το λόγο, ή κάποιοι θέλησαν να το συνδυάσουν με τον πόλεμο και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν μπήκα καν στο πειρασμό να το αναφέρω αυτό. Επιστρέφουμε στη Ρεάλ Μαδρίτης, που ξανά βρίσκεται σε κρίση μετά τη χθεσινή ήττα από τη Χετάφε, από δοκιμασίες και κραυγές Φλωρεντίνο Παρετήσου. Για το Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος παρεπιπτόντως γίνεται 79 την Κυριακή. Μια ήττα που προστέθηκε σε εκείνη από την Οσασούνα, δεύτερη συνεχόμενη, και αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης 4 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελώνα. Ήταν μόλις πριν μια εβδομάδα πρώτη η Ρεάλ. Ένα εκπληκτικό γκολ του Σατριάνο στο πρώτο μέρος, ενώ στο 25ο λεπτό πολλοί οπαδοί της Ρεάλ αποχώρησαν από το γήπεδο. Εκτός από το μάτς, η Ρεάλ έχασε και τρεις παίκτες με τιμωρία. Τον Χόισεν και τον Καρέας που δέχτηκαν κίτρινες κάρτες, και τον Μασταντουόνο που αποβλήθηκε απευθείας με κόκκινη κάρτα, επειδή, όπως μάθαμε, αποκάλεσε μπιπ ντροπή τον διαιτητή. Μιλάμε για 18χρονο, έτσι, το Μασταντουόνο. Μπράβο του. Δεν θα έχει αυτούς τους παίκτες λοιπόν ο Άλβαρο Αρμπελόα για το μάτς με τη Θέλτα την ερχόμενη Παρασκευή. Επίσης ο Μιλιτάο δεν είναι διαθέσιμος για το μάτς στον Παλαΐδος, ενώ αμφίβολος είναι και ο Ασένσιο. Θυμίζω ότι η ομάδα της Γαλλικίας είχε νικήσει 2-0 στον Μπερναμπέου τη Ρεάλ στον πρώτο γύρο. Επίσης θυμίζουμε ότι υπάρχει ένα κλάσικο που εκκρεμεί, είναι στις 10 Μαΐου στο Καμπ Νου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στο Παρίσι για πρόσθετες εξετάσεις και θεραπεία στον τραυματισμό που έχει στο αριστερό του γόνατο, αλλά δεν αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό βγαίνει και από τους εκπροσώπους του, αλλά και από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έπαιξε στην ήττα με 2-1 στην Παμπλώνα από την Οσασούνα στις 21 Φεβρουαρίου. Δεν θα παίξει με την Θέλτα και είναι αμφίβολος και για το παιχνίδι με τη Manchester City. Ο προβληματισμός νομίζω ότι δεν είναι τόσο για τους 4 βαθμούς που είναι πίσω από την Μπάρτσα η Ρεάλ, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του Μαρτίου, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι η ομάδα δεν παίζει καλά. Η Ρεάλ είχε ανάλογη εμφάνιση με την Μπενφίκα, με τη διαφορά ότι εκείνο το μάτς το νίκησε. Οι εκλάμψεις και το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Βινίσιου Ζούνιερ μπορεί πολλές φορές να έχουν καλύψει το πρόβλημα, να το έχουν πετάξει κάτω από το χαλάκι, όμως δεν μπορούν να το κάνουν πάντα. Το πρόβλημα υπάρχει. Ο Αρμπελόα στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τη συνέντευξη τύπου. Στη Ρεάλ, λέει, δεν τα παρατάει ποτέ κανείς, θα μειώσουμε τη διαφορά. Υπάρχουν ακόμα 36 βαθμοί να διεκδικήσουμε. Θυμίζουμε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είχε απολυθεί στις 12 Ιανουαρίου μετά την ήττα στο Super Cup από την Μπαρτσελώνα. Τελευταία φορά που η Ρεάλ έκανε τρεις συνεχόμενες ήττες ήταν τον Οκτώβριο του 2018, και μάλιστα η τρίτη ήταν μια βαριά ήττα από την Μπαρτσελώνα, και βεβαίως μετά την τρίτη ήττα απολύθηκε ο Χουλέν Λοπεντέγκι. Δεν ξέρουμε τη συμφωνία, γιατί δεν έχει γνωστοποιηθεί η συμφωνία με τον Αρμπελόα, η αναβάθμισή του στην πρώτη ομάδα και το συμβόλαιο που υπέγραψε. Έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο. Λέγεται ότι έχει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Όμως έχει και 4 ήττες σε 12 μάτς. Πρώτη ήταν, αν θυμόσαστε, στο κύπελο από την Αλμπαθέτε, που είναι χαμηλότερη κατηγορία. Το μέλλον του κρίνεται. Θεωρώ ότι αν χάσει από τη Θέλτα την Παρασκευή στο Βίγκο, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν αρνητικά για αυτόν. Λοιπόν, συζήτηση υπάρχει μεγάλη και για τους νέους κανονισμούς που υπόθηκαν αρκετά πράγματα το Σαββατοκύριακο. Σε αυτή την συνάντηση συζήτηση που είχαν οι νομοθέτες, ποιοι είναι οι νομοθέτες, η IFAB, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά βλέπω έτσι ευκαιριούλες που κάνει η εθνική μας ομάδα, οπότε κάτσε να δούμε πώς, αν συμφωνείτε και εσείς, να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γεωργία. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης είναι εκεί. Τι στο καλό, Γιώργο, όταν γίνεται σέντρα από τα πλάγια, ο σέντερ φορ δεν μπορεί να βρει καλά την μπαλά.
Με τίποτα. Παρότι έκανε δύο αλλαγές ο Βασίλης Πέρτος στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε για να κάτσει Τζούρτζεβιτς στις θέσεις της Πούλιου και της Παπαθεοδόρου. Εν τούτης αυτά τα πρώτα τρία λεπτά είχαμε τρεις καλές ευκαιρίες, αλλά ούτε δύο φορές η Τζούρτζεβιτς και άλλη μία φορά η Παπαθεοδόρου, η Γιαννακά δεν μπόρεσαν να βρουν την μπάλα. Οι τελικές είναι 12-0 για να καταλάβετε για την εθνική μας ομάδα, 5-0 τα κόρνερ, αλλά δεν μπορούμε να τελειώσουμε τις φάσεις μπροστά από την εστία της Καμπούνια, τερματοφύλακα της Εθνικής Γεωργίας. Οι Γεωργιανές δεν έχουν περάσει τη σέντρα, αν θυμάμαι καλά μία στο πρώτο ημίχρονο. Η Ραφαέλα Πεταλωτή είναι απλά παρατηρητής του αγώνα μέχρι τώρα στα αυτά τα 50 λεπτά, είναι ένας μονόλογος της εθνικής μας ομάδας. Προηγούμαστε 1-0 από το 20 λεπτό με μια κεφαλιά της Ελένης Μάρκου μετά από κόρνερ της Κοσκερίδου. Μεγάλες ευκαιρίες με την Κούνη στο 24, την Σαρίσε κενή εστία στο 42 και την Παπαθεοδόρου στο 45, επίσης κενή εστία, κλώτησε αέρα αντί την μπάλα και έτσι κάθηκε η ευκαιρία να κάνει η εθνική μας δύο τα τέρματά της. Γενικά είναι ένα μάτς ευχάριστο, έγινε το λάθος. Να τώρα η εθνική μας μεγάλη ευκαιρία χαμένη, καθώς μπόρεσε και γύρισε την μπάλα η εθνική μας ομάδα με την Brookshire από τα αριστερά, από την Παπαδοπούλου, από την Brookshire από τα αριστερά, αλλά δεν βρέθηκε κανείς, καμία συμπαίκτριά της να την σπρώξει στην άδεια εστία. Εδώ, καθώς η Καμπούνια είχε βγει από την εστία, ναι, μακριά.
Εδώ έτσι είναι αυτό που λέμε, 1-0 αντί για 5-0 κανονικότατα. Λοιπόν,
ναι, αλλά μην πληρώσει.
Αλλά μην το πληρώσουμε, ναι, γιατί τέλος, και άλλοι παίζουν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, γιατί έχει κάτι προφανώς από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να μας μεταφέρει. Καλησπέρα, Στέλιο.
Καλό απόγευμα, Χρήστο. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
Ναι, ναι, αλίμονο. Πρέπει να βρισκόμαστε πιο συχνά. Για πες, τι έχουμε.
Λοιπόν, όπως λέει και το σύνθημα το γνωστό των φίλων του Παναθηναϊκού, επικρατεί μία παράνοια. Η παράνοια λοιπόν αυτή, Χρήστο, αφορά στο κυριακάτικο μάτς 7 η ώρα, υπενθυμίζω, την Κυριακή 8 του μηνός, στο Λάμπρος Κατσόνης, στο δημοτικό γήπεδο Λιβαδιάς, όπως μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια. Λάμπρος Κατσόνης έχει επισημοποιηθεί πρόσφατα σχετικά. Λοιπόν, γίνεται χαμός, ανοίγουν συνέχεια θύρες. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Πράσινης ΠΑΕ, επίσημη ανακοίνωση, ανοιχτές για τους φίλους του Παναθηναϊκού την Κυριακή θα είναι οι θύρες 5-6 Χρήστο και 5 VIP. 5-6 και 5 VIP. Ναι. Στις 5 και 6 το εισιτήριο είναι 40 ευρώ. Στην 5 VIP στα 50 ευρώ. Ενώ επίσης, Χρήστο, έχει ανακοινώσει και η ΠΑΕ Βαδιακός ότι και η θύρα 4 θα διατεθεί στους φίλους του Τριφυλιού με 600 εισιτήρια σε συγκεκριμένη θύρα, τα οποία έχουν 30 ευρώ. Μας. Ο καιρός αναμένεται καλός.
Αυτά πώς τα παίρνουν, με ποιο τρόπο, από εκεί, από τη Λιβαδιά, ηλεκτρονικά?
Ηλεκτρονικά.
Okay.
Ηλεκτρονικά γίνονται όλα.
Θα τα διαθέσει ο Παναθηναϊκός δηλαδή, σωστά ή κάνω λάθος? Πώς θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός από το Λεβαδιακό και θα τα διαθέσει, πώς γίνεται αυτό?
Ναι.
Α, okay.
Θα σου
επειδή είμαι λίγο άσχετος αυτό, δεν λέω να, μήπως και κάποιος, ας πούμε, δεν ξέρει τη διαδικασία, αν και αυτοί που πηγαίνουν συνήθως ξέρουν τις διαδικασίες, αλλά καλό να το πούμε και για όσους θέλουν να κάνουν την εκδρομούλα τους στη Λιβαδιά.
Καταρχάς δεν είσαι άσχετος τώρα.
Σε αυτό το θέμα, ρε φίλε, σε αυτό το θέμα, δεν το ξέρω.
Λοιπόν, κοίταξε, η μόνη μας διαφωνία τώρα, αν με επιτρέπεις, είναι οι διαφορετικές ομάδες που υποστηρίζουμε στην Αγγλία.
Ναι, λοιπόν, εντάξει.
Αυτό είναι το μόνο...
Για πες, ξέρεις πότε θα διατηθούν αυτά τα εισιτήρια?
Ξέρουμε. Είναι ήδη.
Α, είναι σε διάθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Α, μάλιστα.
Είναι σε διάθεση.
Ωραία,
σου
ωραία.
Σου επικρατεί ένας χαμός για παράνοια. Και κλείνοντας, πριν δώσω πάλι το λόγο, να σου πω ότι σε σχέση τώρα, γιατί έχουμε και τον αναβληθέντα αγώνα πριν τη Λιβαδιά την Κυριακή, αύριο, σε σχέση, είμαι το μάτι να φανταστείς από την πρώτη αγωνιστική σε κρεμότητα, το Παναθηναϊκός Όφη. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό κόντρα στους ομιλίτες αύριο στη Λεωφόρο, θα πάει με συν 3. Ναι, θα πάει με συν 3 στη Λιβαδιά. Λοιπόν, να πούμε τώρα για το συγκεκριμένο μάτς ότι Ντέσσερς, Τσιριβέγια, οι γνωστοί Κότσιρας, Ατομικό εξακολουθούν. Από εκεί και πέρα, Σιώπης και Πάλμερ Μπράουν θεραπεία. Mm-hmm. Ενώ στο μάτς αυτό έχουν δηλωθεί να χτίσουν την ποινή τους Χρήστο, η Καλάμπρια και Σφιντέρσκι.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι απουσίες, Χρήστο.
Ωραία, θα ακούσουμε και πολύ περισσότερα στη ραδιοεφημερίδα μετά. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Καλή συνέχεια. Στέλιο Σωτηρόπουλος μας έδωσε τις πληροφορίες για όσους θέλουν να πάνε στη Λιβαδιά να ταξιδέψουν, γιατί θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση πως ήρθαν τα πράγματα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός να παίζουν για μια θέση στην τετράδα. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός πριν έχει το παιχνίδι με τον Όφιο, όπως μας είπε ο Στέλιος, το εξαναβολής. Ο Νίκος λέει 50 ευρώ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, μάλιστα. Ναι, τι να κάνεις, προσφορά και ζήτηση είναι. Εδώ που τα λέμε, αν σκεφτείς, εντάξει, έχουμε πάει κάμποσες φορές στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Λιβαδιακός έχει τόσο καλή ομάδα. Τώρα, δεν είναι συνθήκες για να πληρώσει 50 ευρώ. Μεταξύ μας, κανένα γήπεδο στην Ελλάδα, σχεδόν κανένα δεν παρέχει συνθήκες που πληρώνεις το πεντάρικο και λες okay, άξιζε, έχω και την άνεσή μου στο να πάω, έχω και το παρκάρισμά μου, έχω και τις τουαλέτες μου, το απλό. Τουαλέτες στα ελληνικά γήπεδα, δε αν έχεις πρόβλημα στα πόδια και δεν έχεις αναπηρία ή απλό ένα πόδι, εγώ έχω πρόβλημα στο γόνατο. Να ανέβεις σε σκαλιά για να κάτσεις στην εξεδρά. Αυτό είναι το πρωτάθλημά μας, έτσι, μιλάμε για ντροπή. Με συγχωρείτε κυρίες, αγαπητοί μας, που είσαστε του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρωτάθλημά μας. Με γήπεδα που δεν έχουν καν προβλέψεις για να μπορεί να ανέβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά. Να πάει να δει αγώνα, δεν μπορεί να το κάνει. Τα λέω, Σπύρο Τσάμις, έχει κάνει και, πώς το λένε, πάρα πολύ μεγάλες αναφορές, προσπαθεί να τα πει και στους κυβερνώντες, τους εκάστοτε έτσι, όχι τους τωρινούς μόνο. Είναι αυτό που λένε, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ενώνω τη φωνή μου, όποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνει, γιατί πραγματικά αυτό δεν είναι σοβαρό, δεν είναι κανονικό. Στο μεταξύ έχουμε και παραολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι ξεκινάνε την Παρασκευή. Μιλάνο, Κορτίνα και όλα τα σχετικά, από την Παρασκευή με την τελετή έναρξη στην ΕΡΤ μέχρι την άλλη Κυριακή που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πήγαινα να πω για τους νέους κανονισμούς για την συνάντηση που είχαν οι νομοθέτες της IFAB το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει προσπάθεια σε αυτή τη συζήτηση, η βασική κουβέντα είναι για να μειωθούν οι καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μεταξύ άλλων, τα άλλα είναι η επανεξέταση για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και για τα κόρνερ. Για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα θα λέμε και το σχολείο μας, έτσι, και μπορούμε να το συζητάμε. Θα μου πει και ο Γιώργος την άποψη του που με ακούει τώρα και θα πάω σε λίγο και πάλι εκεί, εκτός και αν βάλει τον γκολ τώρα η Ελλάδα, την το βάλε. Θα μου πει για αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Η επανεξέταση για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός γι' αυτό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες αποβολές που είναι πραγματικά γελίες και στηρίζονται στο γεγονός ότι έχει ξεγελαστεί ο διαιτητής. Παράδειγμα, να σας φέρω, αποβάλλει το Καλουλού της Γιουβέντους, και δεν είμαι καθόλου Γιουβέντους, το αντίθετο, με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Ντέρμπι Ντιτάλια, δηλαδή το παιχνίδι με την Ίντερ. Καθώς έπεσε θεαματικά ο Αλεσάνδρο Μπαστόνι της Ίντερ, επειδή υποτίθεται ότι τράβηξε τη φανέλα. Το replay έδειξε ότι ο Καλουλού δεν τον είχε αγγίξει, όμως αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Άρα για μένα σωστό είναι. Αλλά αυτό για τα corner, δηλαδή να εξετάζουμε αν είναι σωστό το corner ή όχι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα φτάσουμε σε αυτό το θέμα, την καθυστέρηση τη μεγάλη, τη στιγμή που συζητάμε για τη μείωση των καθυστερήσεων, για να εξεταχθεί ποιος ακούμπησε τελευταία την μπάλα. Αυτό που, συγγνώμη που θα το πω, μου φαίνεται πάρα πολύ γελίο όταν το βλέπω στο μπάσκετ, που τραβάνε δύο τα χέρια και ψάχνουν ένα τετράλεπτο να δούνε αν κινήθηκε ο δείκτης, ο αντίχειρας, ο παράμεσος του παίκτη, για να καταλάβουν ποιος έβγαλε την μπάλα, ας πούμε, έξω. Δεν βοηθάει. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο που έχει να κάνει με το οποίο έπαιξε ο κανόνας των 8 δευτερολέπτων που έχει ο τερματοφύλακας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Που μετράει ο διαιτητής όταν καθυστερεί πάρα πολύ. Αυτό δεν καθυστερεί το παιχνίδι, σα ίσα το επιταχύνει. Ένα βασικό θέμα που θέλουν να βάλουν είναι στα πλάγια out και στα out να βάλουν ένα κανόνα 8-5 δευτερολέπτων να μετράει ο διαιτητής, αλλά εδώ δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Για παράδειγμα, κερδίζεις ένα πλάγιο out έξω αριστερά και έχεις το δεξί σου back, τον έχει Leeds, τον Αμπάντου, που παίζει κεντρικός ή έπαιζε κατά συνθήκη δεξιός back. Μέχρι να πάει από το δεξιός back αριστερός extreme για να εκτελέσει το πλάγιο out, δεν μπορεί να το κάνει και sprinter να είναι και ο bolt να είναι σε 5 δευτερόλεπτα. Οπότε εδώ η IFA προσανατολίζεται στο να αφήσει την κρίση του διαιτητή το πότε θα θεωρήσει ότι υπάρχει καθυστέρηση από έναν παίχτη και να ξεκινάει εκεί την αντίστροφη μέτρηση. Βεβαίως όταν μπαίνει κάτι στην κρίση του διαιτητή, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Μάλλον είναι πιο απλά τα πράγματα για τα 10 δευτερόλεπτα στην αλλαγή. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος από τη στιγμή που σηκώνει την ταμπέλα ότι βγαίνει από το γήπεδο θα πρέπει να βγει, αλλιώς δεν πρόκειται να βγει, θα περιμένει ακόμη ένα λεπτό μέσα ή θα δεχθεί κάποια κάρτα. Εκεί είναι μετρήσιμα τα πράγματα, μια χαρά. Σηκώνει ο άλλος την ταμπέλα, σε 10 λεπτά πρέπει να έχεις βγει έξω. Και ένα βασικό θέμα για μένα είναι το πρόβλημα με το offside. Πάει να περάσει του Αρσέν Βεγκέρ αυτή η ιστορία. Ποια είναι η ιστορία της σκιάς, κάπως έτσι την έχουν ονομάσει, ή του φωτός κατά αντιστοιχεία. Δηλαδή ότι offside είναι ένας παίχτης μόνο αν ολόκληρο το κορμί του επιτιθέμενου με το οποίο μπορεί να βάλει γκολ, με τα πάντα μπορεί να βάλει γκολ εκτός από τα χέρια, έτσι. Τα χέρια συνήθως όταν τρέχεις δεν είναι πίσω, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και λοιπά, να μην εφάπτεται με κάποιο μέλος του αμυνόμενου. Δηλαδή μόνο όταν εφάπτεται είναι offside. Μπορεί να έχει περάσει όλο το σώμα και η φτέρνα του να είναι, και πάλι δεν θέλει εξέταση αυτό το πράγμα. Και σύν της άλλης, αυτό στο μεταξύ θα εφαρμοστεί κανονικά στο καναδικό πρωτάθλημα, αυτή η ιδέα του Βέγκερ. Θέλουν να δώσουν ένα αβαντάζ στον επιτιθέμενο. Θεωρούν ότι αυτό το αβαντάζ το οποίο θα δοθεί θα κάνει τις ομάδες να παίζουν αμυντικά ανεξέλεγκτα. Εγώ νομίζω ότι οι ομάδες θα αρχίσουν να έχουν μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα, θα αρχίσουν να παίζουν πιο πίσω και θα αποφεύγουν το τεχνητό offside. Και να αναρωτιέμαι και το άλλο, γιατί δεν υπάρχει μόνο, δεν έχουν όλα τα παιχνίδια video assistant referee, υπάρχουν και παρακάτω κατηγορίες. Πώς θα μπορέσουν να σηκώνουν οι βοηθοί, θα είναι σίγουροι ότι έχει περάσει όλο το σώμα του επιθετικού από τον αμυντικό, πώς θα μπορούν να προσαρμοστούν σε μια τέτοια συνθήκη? Δεν θα είναι πρόβλημα? Ή εκεί θα λειτουργούμε ανεξέλεγκτα? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Ο Βενγκέρ είναι ένας φοβερός άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει προτείνει πολλά, αλλά εδώ νομίζω το έχουμε χάσει. Το θέμα με το offside είναι ξεκάθαρο, βγήκε το ημιαυτόματο, μια χαρά, νομίζω μέχρι εκεί είμαστε καλυμμένοι, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέει ο Γιώργος για όλα αυτά και κυρίως και για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη.
Λοιπόν, Χρήστο, καταρχάς είμαστε στο 62, πάντα στο 1-0 με τον γκολ της Ελένης Μάρκου στο 20 λεπτό με κεφαλιά μετά από κόρνερ της Κοσκερίδου. Ένα παιχνίδι μονόλογος, η εθνική μας κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να το τελειώσει το μάτς. Χάνει τις ευκαιρίες τη μια πίσω από την άλλη, της λείπει αποτελεσματικότητα στο επιθετικό της τρίτο. Έχει την μπάσα, έχει την κίνηση, δεν έχει το αποτέλεσμα, δεν έχει το σκορ και αυτό παραμένει 1-0. Χρήστο, νομίζω ότι τα ανέλησες όλα πάρα πολύ καλά. Με το corner θα συμφωνήσω ότι αν πάμε να εξετάζουμε και το corner σημαίνει ότι θα παίζουμε παράταση.
Ναι, αν η κουβέντα είναι να μειώσουμε το χρόνο, σίγουρα δεν βοηθάει αυτό. Δηλαδή, το βλέπουμε, το είδες και στο μπάσκετ που έκανες πρόσφατα το Final Four, πόση ώρα, ξέρεις, άντε να δούμε.
Βρήκε,
εγώ ποτέ δεν διακρίνω ποιος πραγματικά την έχει βγάλει έξω στο ούτε στα stop καρέ ούτε τίποτα, δεν ξέρω, και θεωρώ ότι δεν έχω κακή όραση.
Και επίσης και στο offside έχεις απόλυτο δίκιο, διότι και εγώ όταν άκουσα το Γκολίνα που εξηγούσε αυτό το πράγμα, ο συλλογισμός μου πήγε σε αυτό που είπες εσύ, ότι ξέρεις κάτι, και στη σκιά του ποδοσφαιριστή. Έτσι, πάλι η φτέρναμα είναι λίγο
ναι.
πιο πίσω.
Και πες μου πώς θα προσαρμοστούν οι βοηθοί. Οι βοηθοί, κάτσε, έτσι. Είσαι βοηθός. Είναι η κυρία εκεί που τη βλέπω στο πλάνο της τηλεόρασης, βοηθός. Πώς θα μπορέσει να δει ένα τέτοιο φσάκι.
Και είπες κάτι που δεν το είχα σκεφτεί, δεν πέρασε από το νου μου, ότι στις υπόλοιπες κατηγορίες που δεν έχει VR, ναι. πώς θα το βλέπουν.
Ναι, πώς θα το δουν.
Αυτό...
Είναι δύσκολο τώρα το να προεξέχει λίγο το σώμα και να σηκώσει τη σημαία που γίνονται λάθη. Okay, το κατανοητό τώρα να έχει περάσει όλο το σώμα. Πώς να το διακρίνεις με γυμνό οφθαλμό, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Επίσης είναι και σωστό αυτό που είπες και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Λένε για να γίνει πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο με το offside. Ναι. Αλλά όπως λες και εσύ,
θα γυρίσουν πίσω.
Θα γυρίσουν πίσω, ακριβώς. Θα πάρουν βάθος.
Δηλαδή, εγώ που έπαιζα, στο λέω, εγώ επειδή ήμουν και ψηλό παλικάρι, έπαιζα center back κλπ. Όταν. Έχω έναν παίχτη, ας πούμε, ο οποίος έχει ένα πλεονέκτημα επειδή είναι λίγο πιο γρήγορος. Θα κάνω βάθος. Τι θα κάνω,
έτσι,
θα γυρίσω
έτσι,
πίσω
έτσι,
για να μειώσω το χώρο από το τέρμα και να μειώσω και τις αποστάσεις από κάποιους συμπαίχτες και μοιραία θα γυρίσουν και εκείνοι πίσω. Δηλαδή δεν θα κάτσω να εκτεθώ.
Απλώς το offside θα είναι πιο δίκαιο, δηλαδή να. Πετυχαίνει γκολ και να μην είναι το νύχι. Εντάξει, του παπούτσιου σου, ξέρω.
Δεν έχει σημασία αυτό, ρε φίλε.
Δεχθήκαμε
την τεχνολογία, στην αξιοποιήσουμε. Ας είναι και η μύτη του παπουτσιού.
Ναι, ναι.
Υπάρχει το ημιαυτόματο, το βρήκαμε, τελειώσαμε. Ας το κάνουμε, ας πούμε, επιτέλους. Ας το σταματήσουμε αυτό τώρα. Ο επιθετικός, έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή θυμάσαι που είπαμε ότι ισχύει στην ίδια ευθεία. Γιατί δεν υπήρχε ούτε αυτό παλιά η ίδια ευθεία υπέρ του επιθετικού. Εμείς παρακολουθούμε από πολλά χρόνια, Γιώργο, δεν υπήρχε αυτό εξ αρχής. Εκεί του δώσανε, ας πούμε, την ευθεία, σωστό. Α, μην το παρακάνουμε κιόλας. Θα βάλουμε ένα γκολ, τι θα γίνει.
Όχι, με τίποτα, έτσι όπως το βλέπω εγώ.
Ένα μηδέν θα
λέει. Επειδή είμαστε στο 65 και το 1-0 είναι ένα αποτέλεσμα ρευστό, ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω. Σε ένα μάτς πρέπει να ήταν τουλάχιστον 3-0, έτσι, για να μην πω περισσότερο. Και αδικήσω τις Γεωργιανές, λέω πρέπει να ήταν 3-0. Και αυτό
εγώ,
είναι ένα θέμα
φίλε,
πολύ
έχω
σημαντικό.
Δει τρεις σχεδόν σε κενό τέρμα.
Ναι, και δύο στο πρώτο ημίχρονο επίσης σε κενό τέρμα. Γι' αυτό λέω, εντάξει, δεν μπαίνουν όλες οι κλασικές ευκαιρίες γκολ, αλλά τουλάχιστον
η
εθνική μας θα μπορούσε να τα είχε βάλει. Έτσι.
Λοιπόν, Γιώργο, θα σε ακούσουμε σε λίγο. Εγώ πρέπει να κλείσω εδώ το δικό μου κομμάτι για να πάμε στη ραδιοεφημερίδα. Να θυμίσω απλώς επιγραμματικά κλείνοντας ότι σήμερα έχουμε τελικά, είχα ετοιμάσει κάποια πράγματα, δεν προλάβαμε να τα πούμε, την 21η αγωνιστική για το αγγλικό πρωτάθλημα. Στις 9.30 η Everton αντιμετωπίζει την Burnley, η Leeds τη Sunderland και η Bournemouth την Bradford, η Liverpool παίζει στο Wolverhampton 14 απέναντι στην Wolves. Ο Σλότ είπε διάφορα και αρκετά και ενδιαφέροντα στη συνέντευξη τύπου που έγινε πριν από το παιχνίδι. Μίλησε και για τις στατικές φάσεις που δεν του αρέσουν καθόλου και ότι το παιχνίδι στην Αγγλία δεν είναι τόσο καλό όσο θεαματικό ήταν πριν, αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον γιατί όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα. Αύριο Aston Villa, Chelsea, Manchester City, Nottingham Forest, Brighton, Arsenal, Fulham, West Ham, όλα τα μάτς 9.30 και στο St. James's Park 10 και 4 Newcastle, Manchester United. Και η αγωνιστική θα κλείσει την Πέμπτη μεθαύριο στις 10 τότε να Crystal Palace κάνουν το σταυρό, μια νίκη επιτέλους μπας και καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε. Έχουμε μεσοβδόμα διαγωνιστική αφενός γιατί δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κύπελα να κερδιθεί χρόνος και αφετέρου γιατί στην Αγγλία θα υπάρξει η φάση των 16 του κυπέλου Αγγλίας. Σήμερα έχουμε και το τελευταίο ζευγάρι που έχει ξεμείνει από τον τέταρτο γύρο στις 10 παρατέταρτο Port Vale με την Bristol City για να μάθει τον αντιπαλό της Sunderland. Έχουμε λοιπόν κύπελο Αγγλίας, έχουμε κύπελο Ιταλίας σήμερα στις 10, Como Inter και ημιτελικά και την αύριο το Lazio Atalanta, είναι διπλή ημιτελική στην Ιταλία, θα υπάρχουν και επαναληπτικοί μέσα στον Απρίλιο, ενώ έχουμε και το επαναληπτικό ημιτελικό της Μπαρτσελώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. Θυμόσαστε πόσο είχε λήξει το πρώτο μάτς στο Μετροπολιτάνο. 4-0 η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τελειωμένη ιστορία η πρόκριση. Προφανέστατα θα πει κανείς. Λέτε να γίνει κανένα 4-0 για την Μπαρτσελώνα. Δύσκολο λέω εγώ. Ρεάλ Σοσιεδάδ Αθλέτικ Μπιλμπάο αύριο, ενώ η Σοσιεδάδ έχει κερδίσει 1-0 στο Σαν Μαμές την Bilbao. Έχουμε και κύπελο Γαλλίας, αυτό τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, Strasbourg Reims στις 10 αύριο στις 9.30 Lorient Nice και στις 10 Marseille Toulouse και την 5η Lyon Lens. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα που ήταν, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλή συνέχεια. Γεια σας. I said